Vítejte při poslechu záznamu z online setkání nad tématem demokratické školy a vzdělávání. Nahrávka byla pořízena 5. září 2020 s asi 8 účastníky z řad rodičů, domoškoláků a učitelů. Pokud vše půjde dobře, budete se moci těšit i na další pokračování, ale o tom snad příště. Takže ještě jednou všechny vítám a první otázkou je, jestli si myslím, že svoboda a demokracie jsou v rozporu. Vlastně Summerhill má tu myšlenku, ta základní myšlenka Summerhillu je postavená na tom, že každý jednotlivec v té komunitě, v té společnosti, v té škole má mít svobodu si vlastně dělat, co chce. A ta svoboda vlastně končí vždycky tam, kde je narazí na nějakou, svobodu někoho dalšího. Takže tam vlastně je to přirozeně ohraničený, že vždycky ten jako nejjednodušší příklad je takový, že když chce někdo zpívat a řvahat a hrát na bicí, tak může kdykoliv přes den, ale z logických důvodů to nemůže udělat prostě ve 4 hodiny ráno, protože by všechny zbudil a ty lidi by byly velmi nevrlí, když někdo takhle zbudí. Nebo pokud by někdo hrál v nějakém místě, kde se to někomu nezdá, nelíbí, protože prostě tam potřebuje mít klid a soustředit se, tak zase ten člověk má právo ho požádat, jestli nemůže přestat a ten dotyčný by to měl respektovat, protože je to prostě zásada nějakého slušného vyžití, soužití mezi lidma. Takže tam vlastně to je taková jednoduchý prostředí, kde už právě ty děti si můžou vyzkoušet prakticky, jak zacházet s tou svobodou a jak zacházet s tou sílou toho, že si můžu dělat, co chci, až do té doby, než narazím na nějaké hranice něčeho jiného. A ty hranice teda ještě doplním, nemusí být daný tím, že se to mně osobně nelíbí, ale může to být daný právě i nějakýma pravidlama, které jsou společně seskupený a definovaný a odsouhlasený. A pokud teda to pravidlo je porušeno, tak pak samozřejmě je vždycky někdo, kdo to může vznést jako protest a má oporu v tom, že jsme se dohodli na tomhle s tom a ten člověk to porušil.
Já se chtěla zeptat právě k těmhle pedlům v Summerhillu. Když to jako čtu v knížce, tak mi to přijde jako úžasný, jako takhle by to mělo fungovat, takhle je to super. Ale pak vlastně v realitě narazím na to, že ty děti nejsou schopní se dohodnout. Fakt v tom Summerhillu je to takhle funguje, nebo jako nikdy potřeba rozhodnout z nějaký pozice autority?
Ne, není potřeba rozhodovat z pozice autority. Tam je prostě nastavená ta kultura tak, že tento setkání, ten meeting té školy, který se teda koná, záleží, naposledy se konal tak 3x týdně, tak má vždycky tu rozhodovací pravomoc nejvyšší. Takže tam v podstatě se to bere jako jasná autorita a ty lidi se tomu podřizujou. S tím, že Summerhill je ještě trošku jinde než nějaký další demokratický školy, protože já třeba vím, že myslím, že Sudbury School má to rozhodování té komunity těch dětí trošku dál, protože tam můžou rozhodovat i o takových jakoby faktických věcech provozních té školy. Takže tam, pokud se nepletu, tak rozhodují i o tom, kdo bude učit, kdo nebude učit, jako z učitelů a tak dále. Summerhill tohle to nemá, tam jde vyloženě, to soustředění se na tu komunitu a na to, co ty děti žijou v té škole, ale netýká se to těch vnějších provozních věcí té školy. Tam vlastně ty rozhodování toho meetingu nejsou nějak jako zaměřený na to.
Myslím si, že žijeme v demokratické společnosti, proč státní školy třeba nenavazují na ten princip demokratická společnost, demokratická škola. Máte nějakou zkušenost v České republice s demokratickou školou? Vy sám? Nebo jakým způsobem by to šlo implementovat nějaké kroky tady k této demokracii?
Jasně.
Na školách?
Jo, oni existují z demokratické školy i v Čechách a vlastně jich není úplně málo. Jejich, já nevím přesně teďka to číslo, ale jejich prostě třeba 5, 10 a vznikají noví. Já osobně se znám jednu, která je podle mě ta nejpodobnější Summer Hillu a ta je na Kladně a jmenuje se Donum Felix. A v podstatě proč to není na normálních základních školách, je asi na snadě, protože prostě ten koncept je poměrně těžký uchopit, a to i přesto, že Summerhill, který začal ten model nějakým způsobem definovat, tak vznikl už skoro před 100 lety, ale prostě ta společnost je nastavená, nebo školství v té společnosti, a to teďka nebylo jenom o Čechách, ale to platí o Anglii a na jiných místech, je prostě nastavený jiným způsobem. A ten přístup demokratický je vlastně takový otočení o 180 stupňů a to je prostě náročný udělat pro spoustu lidí. A proto si myslím, že to je jako složitý a mnohdy, když já jsem vyprávěl o Summer Hillu a o tom, jak to tam funguje svým kolegům z Prahy ze základní školy, ale i jinde, tak většina lidí tomu nevěřila a nechtěli jako by to vlastně přijmout ani, že to může fungovat. Takže to je ten základní zádrhel. Jak to zavést? To byla jedna z těch otázek, tak můžeme rovnou vyřešit. Já si myslím, že takhle nejideální je, když vedení školy to nějakým způsobem uchopí a budou se snažit některé ty principy té demokracie ve škole uplatňovat. To je asi nejlepší model, co se může stát. Protože pak je to všechno koordinovaný, centrální, lidi se jako na jedné vlně a jako týmová práce bude fungovat mnohem líp. Pokud tohle to nejde, tak je to samozřejmě mnohem komplikovanější a pak je to mnohem víc o nějaký tý individuální statečnosti toho učitele, bych řekl. Já osobně, když jsem učil v Praze na základce, tak já jsem měl vlastně docela štěstí, že jsem měl jako volnou ruku, volnou volbu, co a jak budou chtít učit. Takže jsem vlastně nějakým způsobem mohl uplatňovat některé ty věci, když jsem byl třídní, v té třídě rovnou. Ale je potřeba se smířit s tím, že to bude mít, bude takový kompromis velký a nebude to mít tak velký dopady, jaký by to mohlo mít, když celá ta škola přijme nějakou tu filozofii a ty principy demokracie. Takže se dá určitě začít jenom jako samostatný učitel, zvlášť, když je člověk třídní, tak tam může uplatňovat nějaké ty principy demokracie ve třídě, v nějakých třídnických hodinách, vytvářet další příležitosti, aby se ta třída nějakým způsobem setkávala, mohla se rozhodovat, co, kdy, jak se bude dít a tak dále. Ale samozřejmě mnohem zajímavější je to, pokud se tohle děje v celé škole. M se hlásí. A to je Michaela.
Mohla bych ještě něco doplnit. Pardon. Já jsem chtěla říct, že mám zkušenost teda z online výuky, že mi studenti říkali, že se konečně cítí svobodně. Že mají možnost sedět v pohodlném prostředí, vyjadřovat své názory a že učitelé jsou kreativnější, vtipnější a tak. Já si myslím, že tady ten koronavirus trošku pomohl těm dětem cítit se svobodněji. Jo? A teď jsou zklamaní, že se to dostává zpět do těch zajetých kolejí a rádi by to změnili, ale mají strach projevit teda nějak ten svůj názor a žádá tu učitele o to, aby pokračovali v tom, v čem ta online výuka byla výborná. Tak asi, já jsem dělala teda reflexy na online výuku i po ukončení, po návratu do školy. Většina médií tvrdila, že děti byly nešťastné a našel se jediný student, kterého učím, který dělal tu reflexi, aby napsal, že byl nešťastný v online výuce.
Já teda navážu asi, nebo trošku je to spojený s tím, co říkala Jana, protože mě zajímá to, ta demokracie, nebo aspoň u nás teda aspoň částečná svoboda v tom obsahu, protože jestli si žáci, jak jste mluvil, Davide, o tom, že jste dokázal s těmi žáky alespoň na nějaký úrovni nebo částečně jakoby jim dát tu svobodu v tom, co by se teda mohlo dít nebo jak a co se budou učit, tak to je jakoby obsahová část toho učiva. A tady já mám jednu otázku, nebo spíš takovou jako pochybnost, jo? Jestli v rámci našeho státního školství, nebo to, jak je to řízeno z ministerstva, tím rámcovým vzdělávacím plánem, jestli jste byl tam schopen, anebo jestli máte představu, jak je to opravdu možný u nás na těch školách. Já vím, jak to probíhá, jo? Že teda pokud jsou děti třeba domškoláci, nebo jsou v individuálním vzdělávání, chodí na přezkoušení, teda někteří, kromě Zdenky dětí, ale někteří teda chodí na přezkoušení a prostě je tam jakési přezkoušení, kde teda učitelé z těch základních škol, z těch kmenové školy, nebo kam dítě je zapsané, tak přezkouší vlastně ty znalosti. Nikde jsem teda se nedočetla, co všechno, jakoby, jakým způsobem to má probíhat, ani jsem se nedočetla, jak jako obsahově, ale předpokládám, že se aspoň ty školy, které s tím už mají zkušenost, tak se drží nějakým způsobem toho rámcového vzdělávání nebo jejich školního vzdělávacího plánu s tím, že přihlíží k nějakému, řekněme, vývoji toho dítěte nebo k tomu věku minimálně a tak dále. Ale mě právě zajímá, jak moc jako je možný tady tu svobodu u nás tady s tím omezením vlastně u nás provozovat v rámci jakoby obsahu. Já potom jsem měla ještě dotaz jakoby na ty pravidla nebo na ten provoz, jo? Jakoby, jak se dá moc diskutovat s dětmi právě od jakého věku třeba. To bylo vlastně součástí té hlavní otázky, protože mám z toho dojem, že děti, které na to jsou zvyklé už od začátku, od první třídy nebo prostě já nevím, od školkového věku, tak jsou schopné se za sebe postavit a jsou schopné to říct, jsou schopné právě to, co Jana říkala, jako dát ten feedback tomu učiteli, jo, říct to prostě nějakou nenásilnou formou, hele, já to chci jinak, nebo mně se to takhle nelíbí. Ty děti, které žijou v systému státního školství, tak si to neumím představit u velké většiny, si to neumím představit. A tady to, co říkala Jana, je toho důkazem, bych řekla, jo, že ty děcka se jakoby neumí za sebe postavit, jo, když už jsou třeba v šestý třídě, tak prostě jsou zvyklí na něco, že jo, ta autorita je tam trošku převálcovala. Takže mě zajímá jakoby tohleto, ono je to dost rozsáhlý téma asi, jo, a já už se v tom teďko taky sama ztrácím trošku, ale prostě obsahově i jakoby provozně, jak moc ty děcka do toho můžou u nás v Čechách zasahovat a řekněme, od jakého věku třeba podle vaší zkušenosti tohleto oni dokážou.
Mm-hmm. Jo, jasný, tak ten věk asi začnu v podstatě... jo, ta zkušenost, moje zkušenost, zase budu vycházet z toho, co jsem viděl na Summerhillu, je, že je dobrý, aby ty děti měly tu zkušenost v podstatě od útlýho věku, takže když jsou prvostupňové děti, tak určitě by měly mít tu možnost být součástí té komunity a mít stejný právo jako kdokoliv jiný v té komunitě. S tím, že ale je třeba očekávat, že všechny ty věci, které se týkají jakoby sebeřízení a demokracie a zvládání těch jako procesů a těch věcí, co se dějou, tak ty malí děti to prostě nebudou pobírat jako mentálně a fyzicky, prostě to nebudou tomu rozumět, jak to vlastně funguje. Ale když jsou tomu vystavení a mají tu možnost, tak je potom úplně krásný sledovat, jak na tom setkání té školy, kde je prostě třeba nějakých 40-50 lidí, tak i tak, jako holka, který je nějakých 6 let, tak je schopná říct při řešení nějakého sporu nebo nějakého problému svýmu kamarádovi, že prostě tohle se nemá dělat. Že jo? Sice to říká takovou formulací, kterou slyšela předtím, že se to jako naučila, ale prostě je to krok, který ona je schopná říct a dává ten feedback na tu zpětnou vazbu tomu dotyčnému, aby nějakým způsobem upravil svoje chování nebo aby věděl a dostal tu zprávu. Takže je důležitá ta příležitost, ale není třeba mít nějaké velké očekávání a ty malé děti se to prostě učejí za pochodu, za běhu a postupně, když tam vyrostou, tak potom dokážou být velmi... jak si uvědomělí členi té komunity. Samozřejmě je těžký, když ty děti přijdou právě potom, jsou starší, tak zase potřebují se to všechno učit. Někdy je potřeba, aby překonali nějaké bariéry a problémy, které právě vznikly tím, že třeba na té škole, když přestoupí třeba ze školy na školu a podobně, tak co získali v té minulosti, aby překonali nějaké své obavy, strachy a další zátěže, které třeba získali někde po cestě. A tak to může být komplikace. Já si myslím, že to trvá většinou alespoň rok, v některých případech je třeba rok a půl, než ty děti starší se z toho nějakým způsobem dokážou dostat a dokážou potom projevit ten svůj hlas a vědí tak nějak, co a jak se děje. Rok a dva je poměrně docela dlouhá doba, ale je to potřeba u některých lidí. Takže to je k tomu věku. A druhá věc je, jestli to může fungovat v Čechách, jestli jako organizačně, tak určitě může, protože právě třeba Donum Felix je jeden, asi myslím, že to je skoro jako jeden z příkladů školy, která je podle mě nejdál v tom, jak vlastně odpoutali předpis jakoby rámcových vzdělávacích programů a jak se vytvořili školní vzdělávací program, a takže tam je to vlastně úplně odpoutaný a pro ty děti v té demokratické škole mají skutečně tu svobodu, že se učí nebo chodí na hodiny a učí se, kdy chtějí, co chtějí v rámci nějaký nabídky, kterou ta škola tam umožňuje. Snad jsem zodpověděl všechny ty části. A Lenka se hlásí?
Áno, a ja by som sa chcela opýtať, nemáme deti do 8 rokov a už zhruba rok sa snažíme tam vybudovať nejakú takú slobodnú demokratickú komunitu s deťmi od 3 do 8 rokov. No a my máme problém s tým, že deti zanedbávajú svoje také tie základné fyziologické potreby, akože piť, chodí na vecko a vyčerpajú sa akože naozaj tak až bez hlavu. Či máte aj v tomto nejakú skúsenosť, ako to nejako usmerniť alebo ako to riešiť? Lebo naozaj odchádzajú nám deti smedné, hladné a vyčerpané a zasa nechceme ich buzerovať celý čas tým, že poď piť, poď jesť a nebehaj toľko, poď si oddychnúť.
No ja, akože, abych pravdu řekl, tak sem, nebo jako, co dělají za ty aktivity, že je to jako problém, takhle spíš asi se zeptám. Jakože to je prostě jenom, že si hrajou venku, běhají venku a nemyslí na to, že by se měli napít, najíst a tak?
Ano, a v podstatě to je problém. Že potom jsou fakt vyčerpané ty děti večer. Akože zároveň je to dobré, alebo jdu spát, ale mám pocit, že už po tom týždni je to také, že už až na chorobu.
Jo, já souhlasím s Lenkou, my to máme taky, no. Taková komunita od těch tříletáků a oni ještě nemají jakoby naučený tady to hlídání těch fyziologických potřeb a do těch 8 let asi ještě ne, no. Tak přesně tohle máme taky trošku jako potíže, že vlastně člověk by musel pořád nebo pořád upozorňovat, jako je potřeba se napít, je potřeba si dojít odpočinout si nebo tohle. To neumí ještě.
Jo, to asi nebudou umět. Já teda přiznám se rovnou, že nemám úplně zkušenosti s těma od 3 let, protože na Summer Hillu jsou děti od nějakých 5, třeba 6, ty nejmladší. A tam už to tak velký problém není, si myslím, že tam si nepamatuju, že by to byl nějaký zásadní problém. U těch úplně nejmenších, já si myslím, že to je přesně jako dovednost jakákoliv jiná a že je prostě potřeba, aby ty děti se to dokázaly naučit, tak je na to upozorňovat a nějakým to propojovat s tím, že když jsou vyčerpaný, tak to je prostě proto, že nepili, nejedli a to. Takže tam si myslím, že to je potřeba prostě jim to připomínat a usměrňovat, že tam asi to jiná cesta nepovede, pokud by neměli to být až někam za hranici. No.
Dobře, děkuji.
A myslím si, že to podnětné prostředí je o tom, že se vytvoří nějaká nabídka těch činností, já myslím jednak lidí, ale i míst, kde ty děti můžou nějaký ty svoje a ten svůj čas strávit a nějak ho využít. Tady ta nabídka prostě je samozřejmě limitovaná, daná tím, kolik těch učitelů v té škole je, nebo jak ta škola je zařízená, kde ta škola je umístěná a tak dále. Takže tam jsou nějaký daný limity, se kterými je potřeba určitě pracovat, ale myslím si, že ta škola obecně by se měla snažit nabídnout co nejširší škálu těch činností od nějakých jako fyzických, pohybových až po manuální, až po nějaký akademický a intelektuální jakoby činnosti. A teďka záleží, jak to bude zorganizovaný, jestli to bude tak, že ta škola přizve nějaký lidi zvenku, kteří budou schopni uchopit nějaký téma, který zrovna ty děti zajímá, a nebo tam budou učitelé, kteří jsou jako velmi dobří na spoustu různých oborů a mají nějaké koníčky, které jsou schopni přinést a nabídnout je jako k nějakému využití pro ty děti. To prostě záleží, jak ta škola to má zařízený a jak je schopná tohleto jako tu nabídku udělat širokou. A pak organizačně bych považoval za podnětný prostředí takový, kdy jako místa v té škole jsou uspůsobená tak, aby ty děti tam měly volný přístup jednak a mohly tam využít ty zařízení nebo to vybavení, které v těch místech jsou, a aby tam našli prostě ty informace, které zrovna hledají nebo jako potřebují vyřešit nějaký ten svůj problém s něčím, který zrovna řeší. Tak aby tam byly nějak v nabídce ty možnosti. A když tam nejsou, tak zase prvek demokracie je v tom, že na nějakém tom setkání té školy to někdo může navrhnout, nadníst, že já jsem chtěl dělat, nebo on chtěl dělat, ona chtěla dělat tohle z toho a my tady nemáme nic, co, jak to jako udělat. A ten nějaký setkání té školy nebo někdo se nad tím může zamyslet, zkusit vymyslet, přinést nějaký návrh, jak to vyřešit, nebo i to dítě samotné může přinést nějaký návrh, jak to vyřešit a pokusit se vyřešit ten problém a pokračovat dál. Takže to já osobně bych považoval za podnětný prostředí, který je velmi dynamický a nabízí velkou škálu možností. A to si myslím, že platí nejenom pro školy, že to by platilo i právě třeba pro domácí vzdělávání, že do nějaký míry, že prostě mít možnost pro ty děti, aby se našli a vyžili v různých situacích a v různých činnostech. Otázky nebo doplnění?
Jo, děkuju. Já jenom teď přemýšlím, takže se jedná vlastně o jasně o místa, nebo místo, to prostředí teda, o vybavení, o činnosti a o lidi, že jo. Mm-hmm. A jo, takže jakoby jedna z možností může být třeba takový online program, jako nabízíte vy. Můžou to být lidi fyzicky, kteří přijedou, nebo někam se s těma dětma zajede, to znamená nějaký exkurze, výlety a podobně. A jo, u toho vybavení, no, mě trochu napadlo, jestli jako třeba děti spíš zrovna ve škole, teda když to bude školní prostředí, jestli oni nezůstanou u počítačového vybavení, než aby šli třeba někam jinam, jo?
Jo.
jakože je to možný, nebo můžu si to představit.
A co já můžu říct, tak jedním z velmi populárních míst na Summer Hillu byla velmi dobře vybavená jako truhlářská dílna a kovárna. A právě ta truhlářská dílna, kde děti mohly něco vyrábět, byla jedno z velmi oblíbených míst mnoha dětí. A takže si myslím, že to je skutečně spíš o té nabídce toho, co je možnost tam mít. A ty děti nebudou bezpodmínečně nutně jenom u počítačů. Protože tam ještě k tomu doplním jednu věc, a to je velmi zásadní, i když to tak na ten první pohled nevypadá. A zase to velmi souvisí s tou svobodou volby a jak ty demokratické školy můžou fungovat. A to je, aby děti měly možnost zažít nudu. To znamená, že ta nabídka by měla být taková, že tam je, ale nikdo ji jako nevnucuje, nikdo ji neorganizuje, ale ty děti si ji můžou vzít, když chtějí. To znamená, že by měly mít možnost právě zažít nudu, kdy jim jako nikdo nebude organizovat ten čas, že teďka děláme tohle a pak děláme tohle a kdo chce, tak v tom přijďte tamhle. Ale že tam bude prostě i čas, kdy ty místa budou hluchý a ty děti nebudou mít jakoby co dělat vůbec. A to říkám z toho důvodu, že to je jedna z ingrediencí, která podporuje tvořivost a jakoby seberozvoj, že já, když se nudím, tak je to strašná nuda a otrava, takže já prostě si nechci být dál se nudit, ale já bych chtěl něco dělat, takže začnu vymýšlet, co bych tak jako mohl dělat. Samozřejmě někdy to sklouzne tomu, že ty děti budou dělat nějaké nepřístojnosti a hlouposti, ale to je prostě normálka. Oni testují hranice, zkoušejí a to je součást toho, jakým způsobem ty děti fungují. A tam je potom, jako přichází ten mechanismus těch pravidel demokracie, která tyhle ty excesy a nepřístojnosti bude korigovat nějakým způsobem. Ale zase ty děti musí být součástí toho, jak ta korekce bude fungovat a že mají jakoby vliv na to.
Jo, prima. Tak to koresponduje přesně s tím, co máme v plánu.
Super. Jana se hlásí, pardon.
Jo, takže já bych chtěla říct, že podnětné prostředí pro děti je, když cítí tu důvěru v toho dospělého člověka. Jo, když přijdete do třídy a zeptáte se jich, tak jak jste se vyspali, jak se dneska máte a co si myslíte, že by bylo dobré téma pro dnešní hodinu a tak. Ty děti jsou schopné se soustředit tak 15 minut a já jim třeba dát prostor taky. My učitelé máme tendenci všechno jenom prostě řídit tu hodinu. Jo? A když je zaměstnáme, když jim dáme tu možnost, jo, že si vybereme, nevím, napíšu 5 bodů a možnost volby, tak co z toho se vám líbí, tak oni jsou ochotné spolupracovat a udržet tu pozornost i dále. Mm-hmm. Fakt důležité je ty děti znát, samozřejmě představit i sám sebe, říct jim, co máme rádi a co nás baví a tak. A pak ta diskuze i to učení je takové podnětnější, si myslím.
Mm-hmm. Děkuji. Jedna otázka byla, jak se vzdělávají sebeřízené děti s osobnostním temperamentem, který vyžaduje přesné zadání úkolů, chtějí spíše splnit očekávání druhých, než řídit se vlastní postupy. A pak je tady další otázka, která se týká malých dětí, od jakého věku jsou vlastně děti schopny nějakého sebeřízeného vzdělávání a ke stanovování cílů, jak jsou schopni stanovat si cíle. Tak já si myslím, že samozřejmě ten osobnostní přístup nebo osobní rysy v tom hrajou nějakou roli, jak jsou ty děti schopny k tému učení se přistupovat a je potřeba to vlastně jenom respektovat, protože se nedá jít moc proti tomu, pokud bychom chtěli mluvit o nějaký efektivitě ve výuce. Takže je to potřeba respektovat s tím, že já považuji za důležitý, aby ten učitel nebo ten, kdo učí děti, tak by dokázal tohle z toho rozpoznat a dokázal jako se snažil najít věci, které ty děti zaujmou nebo zajímají a hledat společně s nimi nějakou cestu, jak to téma nějakým způsobem uchopit. To přesně tady, jak tady zaznělo od Jany v té hudební výchově, kdy ty děti mají možnost si vybrat z nějaký škály věcí a témat a možností a snad se tam v tom najdou. Samozřejmě zase to nemusí platit o všech, protože ty předměty vlastně nemusí bavit každého, což je zase úplně normální a vlastně to ani není moc potřeba, aby to bavilo každého. Takže je potřeba se s nima zkoušet domlouvat tak, aby se našlo něco, co ty děti bude bavit. Nebo aby je to zaujalo. Nemusí to bavit, ale aby to zaujalo a byli schopni se tomu nějakým způsobem věnovat sami, spíš než protože je někdo o to požádal, někdo je o tom, jako k tomu vede. A to je taky o takových postupných krocích, kdy jako ten učitel ustupuje, že dává nejdřív zadání, ale pak postupně ustupuje a dává větší volnost těm dětem, tak oni by se to naučili postupem času. Takže to si myslím k tomu, jakým způsobem přistupovat k těm dětem s odlišným přístupem k výuce. Nevím, jestli někdo chce něco doplnit. A od jakého věku? Já si myslím, že v podstatě prakticky to je až jako ty starší děti, že u těch mladších v zásadě je dobrý, a zase moje zkušenost ze Summer Hillu je taková, že těm děti měli možnost si volby, to znamená, ty malí děti si měli možnost volby, půjdou do hodiny, nepůjdou do hodiny, Takže si většinou hráli a pak, když přišlo tý hodiny, tak tam zase jako chtěli něco dělat. A tam to je zorganizovaný tak, že ten učitel, který je učí, tak má připravený nějaký program a on je jakoby tím provádí. Ten program je jim daný a oni si ho vlastně jenom vyberou, že se v něm budou účastnit nebo se nebudou účastnit. A pak tam je samozřejmě nějakou možnost volby, když se něco jako připravuje, tak předtím, než se něco připravuje, tak zase mají možnost do toho vstoupit. Ale v zásadě ten program je pro ně připravený a oni, ta jejich, to vlastně ta učení se toho sebeřízení je v tom, že oni si řeknou ano, já do toho půjdu a zkusím to, anebo ne, nepůjdu do toho, teď mě to nebaví zrovna. Takže to si myslím, že je ta cesta pro ty nejmladší.
Takže jenom se zeptám ještě na doplnění. Znamená to teda, pokud budou vyhlášeny nějaké, řekněme, bloky nebo programy nebo semináře, u těch maličkých dětí já nepředpokládám, že se dokážou jako rozhodnout dopředu, že by se třeba zapsali někam, jo? Jako že by řekli, tak a teď budu půl roku chodit na seminář, já nevím o čem, to nepředpokládám, takže dát jim jakoby možnost se tam podívat a buď se účastní nebo neúčastní.
Jo, ale asi to nemá, tam právě u těch malých dětí je problém s tím, jak oni vnímají jako tu budoucnost, takže jako pro ně je to spíš zajímavý tady a teď, než jako za nějakou dobu. Takže tam si myslím, že to spíš musí být tak, že jako v rozvrhu je daná nějaká skladba těch věcí, co se ty děti budou učit, daná tím učitelem. A to dítě se jako nezapisuje, ale jenom prostě přijde a řekne, já tohle to chci zrovna teďka dělat, protože ten učitel to zrovna nabízí. Tak jako je to inzerovaný, to dítě to ví, kdy to bude, pokud se to je schopný zapamatovat, jak tam přijde, když ne, tak tam přijde jako další jinou dobu a ten učitel vlastně s ním tu věc nějakým způsobem probere. A takže spíše to o tom, že ta nabídka je nějak možná ustálená anebo nějak jako rozložená a ty děti do té nabídky vstupují, kdy oni chtějí.
Rozumím, jo. Děkuju.
A když se dítě motivuje tím, co ho baví, jak se například připraví na střední školu, vysokou školu, kde jsou předměty, které děti nebaví? To je dobrá otázka, na závěr určitě. Ale jsou nezbytnou součástí přijímacích zkoušek, pak i učiva. Odvíjí se pak síla sebe motivace bez osobním typem? Je to od vás, Michailo?
Jo, to je ode mě.
Jo. Tak to je výborná otázka, si myslím, že na závěr. Můj pohled na to je takový, že vlastně ty děti, které prošly tím časem, kdy se mohli, když si měli tu volbu se učit, co chtějí a kdy chtějí, tak jsou schopni potom jakoby přijmout ten fakt, že když oni chtějí dosáhnout něčeho, tak proto musí něco udělat. A to tak prostě je a to každý jako zažije přirozeně, když se snaží něco naučit a chce něčeho dosáhnout. A právě ta motivace vlastně není o tom, že ta věc člověka baví, ale je to spíš o tom, že, a právě to zase mluvím o těch starších dětech, že ty děti jsou schopny vidět ten další krok a že musí vědět, že proto, aby se někam dostali třeba na tu střední školu nebo potom na tu vysokou školu, takže musí podstoupit nějaký kritérie, nějaký podmínky splnit, aby to, co oni chtějí, se stalo. Takže když se já se chci dostat na střední školu, která mě baví, která mě zajímá, tak samozřejmě musím přijmout ten fakt, že tam jsou věci, které jsou nutné k tomu, abych se na tu střední školu dostal, a nebo abych vlastně pochopil to téma jako v celku nějakým, že? I když to jsou věci, které mě zrovna moc nebaví. Takže tam si myslím, že ta motivace přichází spíš v tomhle z tom v tomhle formě toho, že chci dosáhnout nějakého cíle a navrhnu si nějakou cestu, jak toho cíle dosáhnout a přijmu všechny ty podmínky, které tam jsou, abych toho dosáhl. Takže to není o tom, že mě to jako baví nebo nebaví. Je to spíš o tom plánování a o tom přijmutí potom.
Takže je to asi víc o té takové sebe zodpovědnosti za ten výsledek.
Tak.
Jo, těch starších asi, jo.
No, a to, u těch mladších to nemá vlastně význam vůbec, že jo, tam zase je to jako nepodstatný ve 12, ve 13 letech, to začne být podstatný až prostě těch 14, 15, kdy se musí připravit na některé ty věci. Takže do té doby právě je dobrý, aby měli úplně tu volnost a dělali, co je baví právě, že nemusí být vystresovaný z nějakých zkoušek a ze všech těch věcí. Protože ano, to funguje tak, že A když potom člověk chce se někam dostat, tak se ty věci prostě naučí. A to, když má jako nějaký rozumný časový okno, který je dobrý hlídat z pozice toho učitele nebo toho dospělého, aby ty děti se nerozhodly, jako za 14 dní bude zkoušet, tak teď se na to všechno naučím, což je nereální, že? Tak je potřeba, aby ty děti znali tu realitu, aby dokázali a měli ty informace. A když vědí ty informace, že prostě na ty příjmečky se potřeba připravit aspoň rok dopředu, tak s tím můžou nějak pracovat a ten učitel má možnost jim pomoct s tím nějak.
Jo, to je dobrá poznámka, jo, děkuji.
Jak Jana?
Jo, já bych chtěla říct, že naše děti mají problém s organizací času. A co bylo výborné na té online výuce, že si to mohli zapsat do kalendáře a ten kalendář jim oznámil, tak teď budu dělat úkol, já nevím, do matematiky, jo. Teď mi paní učitelka řekla, že bych si měl udělat úkol do angličtiny. Takže měli bychom možná využívat víc i tady tyhle prostředky, Google kalendář a tak, aby se ty děti naučily organizovat si čas.
Ale ono to je spíš taky o tom, to je určitě jako dobrá pomůcka k tomu, že člověk to připomíná, ale zároveň si myslím, že trochu, že ty děti nejsou schopní ten čas organizovat, když jsou teda zase, mluvím o těch starších druhostupňových dětech, jako když jsou v 7. třídě, jim 12, 13, tak je to spíš o tom, oni by byli schopní to dělat. To by nebyl takový problém, samozřejmě s nějakýma výkyvama, protože říkám, děti prostě jsou... mají velmi dynamický prostředí a jsou schopní jako skákat z jedné věci na druhou, když mají tu možnost. A je to normální. Ale je to o tom, že když by měli tu možnost si zorganizovat ty věci, které chtějí, chtějí dosáhnout, tak právě jsou schopní i se na ty věci soustředit a plánovat je a mít je pod kontrolou a tak dále. Že bohužel v klasických školách, kdy je daný rozvrh, tak tam vlastně nepotřebuji vůbec nic dělat. Tam se jenom přesouvají z jednoho místa do druhého místa v daném okně a to je všechno. Takže vlastně tam nepotřebuji nic plánovat. Že? Proč bych to dělal? To je zbytečná ztráta energie a času. A takže ani to škola je nepodporuje v tomhle. No.
Jo, no, to máte pravdu, protože většinou si děti nedávají žádné ty goals, jako co chci dosáhnout. Co chci dosáhnout je jednička, maximálně dvojka, uspokojit tak rodiče a nějak nepřemýšlet nad tím, proč se to učím a kde to můžu využít. To je asi ten největší tak, problém.
Je to samozřejmě, no a to už jsme potom uznámkování a teda je jako další velký problém a velká věc, která je složitá na to. Na to uchopovat. Ona tak složitá není, ale bohužel lidi to vidí složitě.
Yeah. Ako je to s dominantnými dětmi, které mají takovou dominantnou povahu? A s těmi cíly a vedením ich plánování? Lebo mám pocit, že oni si sami prostě povedia a chcú to spravit právě podle seba a keď to nespravia, tak si to potom sami aj ospravedlňujú. Mm-hmm.
To je dobrá otázka. Já musím říct, že jsem měl vlastně docela zajímavou zkušenost a ono to je trochu, to je vlastně takový negativní efekt toho sebeřízeného vzdělávání. Že jsem, a to je zase ze samého moje zkušenost, kdy dost těch dětí mělo jako velký sebevědomí v tom smyslu, že měli pocit, že ten předmět nebo to téma jako znají a zvládají a není potřeba prostě se tomu věnovat víc a bylo s nima trošku těžký jako vycházet v tom smyslu, že já tam jsem od toho, aby se jako bych je něco naučil, ale oni když všechno už vědí, tak vlastně se nepotřebují nic učit, jo. Takže jako dostat se přes ten moment bylo občas složitý a já jsem vlastně se mi asi podařilo v některých případech se přesto dostat tím způsobem, že jsem že se to nějak jako přímo, jednak jako jsem jim to řekl, že, jako, že to je občas složitý se s nima domluvit, a tak aby to bylo verbalizovaný ten problém. A potom to bylo taky o tom, že jsem se jim snažil ukázat, že to, co říkají, tak není úplně pravda, nebo že to není úplně stoprocentně tak, jak to říkají, a abych jim ukázal, jak nastavil to zrcadlo, že ta realita je prostě někde jinde, než oni si myslejí. A myslím, že se to docela jako podařilo tím způsobem, že pak jsem už měl trochu jako mnohem lepší vztah a mnohem lepší přístup k tomu dítěti, aby bylo akceptovalo to, že se vlastně něco učí a že ty představy, které mělo, nebo ta úroveň, kde si myslel, že je, takže byla trochu nadnesená. A druhá věc je u těch zase sebeřízeného vzdělávání negativní v podstatě, a je potřeba s tím počítat, že spousta těch dětí má a v porovnání s dětma z klasických škol má ty znalosti jako ne úplně komplexní a kompletní. Jo? Že to jsou většinou takové útržky částečné, které prostě pochytili někde, ale pak od toho utekli, takže jim chybí něco dalšího kolem. Takže to není úplně navázané na sebe, ty věci, a je potřeba s tím počítat, že to tak bude, a když potom budou potřebovat znát ty věci ve větší komplexnosti, tak aby ty věci člověk doplnil a ty děti to věděli, že to potřebují doplnit. Takže to je, jako jsou dvě takové mínusy tohohle z toho z té výuky. Tak snad jsem to odpověděl.
No, já moc děkuji tady za ty dvě poznámky, protože to se málo kde říká, že vlastně sebeřízené vzdělávání má i nějakou negativní stránku, a tohle, kromě ještě možná přístupu rodičů, bych řekla, kde tam ta důvěra musí být hodně silná, tak to je, myslím, hodně důležitý na tohle se připravit a vědět, že to může nastat, no.
Díky za váš čas. A snad příště opět naslyšenou.